Азатлык радиосу сөйлим. Бүгүн 4 февраль шаршамбы күн. Микрофон алдында ал сукырмаш бүгүнге тапшыруда. Россия мөфтилер шурасы рәисе Рауил Хазрат Гайнетдин мектептердеги яулыклы кызларны яклап президент Владимир Путинга хат жиберди. Соңгы 2 атна дәвамында Татарстан министрлыклары идарәчилек һәм агентлыклары узган елга нәтиҗә ясап 2015 елга планнар кора. Төрле имеш-мимешләргә караганда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов барлык коллегияләрдә кимендә бер чыгыш татар телендә салуын таләп иткән архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Тайваньда эшкәш хәрәкәтендә ким дигәндә 22 кеше үлгән, 13 кеше яраланган. Трансазия Airways ширкәте чыгышында барлыгы 58 кеше булган. Эшкәш Тайбэй һаваланыннан күтәрелеп киткәч, Цзылун елгасы аша булган күпергә тиеп суга килеп төшкән хәрәкәт турында коткаручылары бара. Эшкәш Тайвань бугазыннан Цзинмин архипелагына юл тоткан булган, ачып төшкәндә ул күпердән баручы такси машинасына да тигән. Кайбер мәгълүматларга караганда берничә кеше эшкәштан ярга үз кеше белән чыга алган. Эшкәш берничә кисәккә аерылган. 4 февраль көнне Донецкның 27-нче хастаханәсе утка тотылу нәтиҗәсендә кимендә 3 кеше һәлак булган. Россия тарафы сепаратистлар утачуда Украина хәрбиләрен гаепле, ләкин бу бәйсез чыганактан расланмаган. Украина көнчыгышында соңгы тәүлектә сугышта 2 украин хәрби һәлак булган, 18-е яраланган. Бу хакта Украина хәрби кешеләре баш штабы вәкиле Владислав Селезнев белдерде. Украина көнчыгышындагы махсус чара матбугат үзәге мәгълүматларына караганда узган тәүлектә 18 сепаратист үтерелгән һәм 55-е яраланган. Невальсово янында төрле сепаратистлар Украина хәрбиләренең ныгытмаларын кулга алырга тырышкан сугыш 4 сәгатькә якын барган. Донецк шәһәр шурасы сәхифәсе мәгълүматларына караганда, Донецкта бер тәүлектә 3 кеше үлгән, 8-е яраланган. Шул ук вакытта үз билгеләнгән ДНР вәкилләре Донецкта соңгы тәүлектә 4 кеше һәлак булган, 19-е яраланганын әйтә. Сепаратистлар кич буена 20 украин хәрби үлгән һәм яраланган дип белдерде. Информационное сопротивление төркеме башлыгы депутат Дмитрий Тимчук Фейсбукта язуынча, Донецкий тирәсендә сепаратистлар саны 3000-нән арткан һәм алар даими килә тора. Тәүлек буена барлыгы 22 машинасында сепаратистларга ярдәмчеләр, шулай ук 11 авыр техника килә ди ул. Дәүләткә хыянатта гаепләнгән күпбалалы ана Светлана Давыдованы читкә чыкмау шарты белән сак астыннан азат иткәннәр. Давыдованы азат итүне сорап, Россия президенты Владимир Путинга петицияны 40 меңнән артык кеше имзалаган иде. Мәскәүдә Яблоко ферхасы Давыдованы азат итүне таләп итеп, ФСБ бинасы каршында ялгыз пикет оештырды. Әлегрәк Давыдова яшәгән Бәҗимдагы идарәдә аның ире, апасы, әтисе һәм әнисеннән сорау алганнар иде. 2014 елның апрелендә Давыдова автобуста барганда хәрби киемдәге бер кешенең аларның күршесендәге хәрби бүлекнең Мәскәүгә җибәрелүе турында сөйләшүен ишеткән, аларның сепаратистлар ягында сугышыр өчен Украинага җибәрәчәкләр дип уйлаган хатын Украина илчелегенә шалтыратып, үз барчылары белән уртаклашкан иде. Татарстан югары мәхкәмәсе Дальний бүлегенең элекке 8 полиция хезмәткәренә чыгарган хөкем карарын йомшартты. Полиция идарәсенең җинаятьләрне тикшерү бүлеге башлыгы урынбасары Алмаз Васидов 15 ел урынына 13 елда 11 ай, полиция бүлегенең элекке урынбасары Фаил Сабиржанов 12 ел урынына 10 ел, җинаятьчеләрне эзләү бүлегенең элекке башлыгы Айнур Рахматуллин 9 ел урынына 7 елда 2 ай кырыс режимында төрмәдә утырачак. Бу хакта Татар-Информ хәбәр итә. Хезмәткәрләр Рамил Әхмәтҗанов 10 ел урынына 9 елда 1 ай, Иннар Ибәтуллин 10 ел урынына 9 елда 4 ай, Әмир Шарафуллин 6 ел урынына 5 елда 8 ай, Денис Васильев 4 ел урынына 3 елда 9 ай төрмәдә булачак. Александр Фадеев колония поселениедә 2 ел урынына 1 елда 8 ай үткәрәчәк. Дальний полиция бүлегендә 2012 елда кесә телефонын урлауда шикләнеп тотылган Сергей Назаров кыйнап үтерелде. Туганнары сүзләренә караганда аны шешә белән кеше эшләгәннәр. Соңарак тикшерү барышында бу бүлектә башка тоткыннарында азаплар күргән ачыкланды. Зыян күргән 14 кешенең эше тикшерелде. Россия президенты Владимир Путин Россия субъектлары җитәкчеләренә 2016 елның 1 гыйнварына кадәр президент дип йөртелергә рөхсәт биргән канунны имзалады. Шуңа кадәр төбәк конституциясын Россия конституциясына тәңгәлләштерү тиешле. Вәкаләтләрне бүлешү турында шартнамәләр булган Россия субъектлары 2016 елның 1 гыйнварына кадәр, ягъни башка субъектлары объектлардан бір ел сыңырақ тібәктегі ең юғары жетекші есім өлкәсіндә конституцияларға өзгәрішләр кірте ала, оңа қадар Русия субъектлары әлікке атаманы қолдырға хоқуқлы дейлі Русия президенті сәхифесіндә. Белгілі болғанша, Русия қорының негізді 2015 елінің бірінші ғибарды елді біргіне президент қолырға тиеш еді, әмі бәкәлетлеріні бөлішу турындағы шартнамаға сылтап, Татарстан әліге президент атамасын сақлап қалалды. Крым татар милли хәрәкәте Русия хакимиятләренең 5 февраль көнне Ялтада Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт һәм Уинстон Черчилльгә һәйкәл кую карарына каршы чыкты. Аларның мөрәҗәгатендә бу Сталин чырын тыргызу буларак бәяләнүе һәм Крым җәмгыятендә каршылыкны тагын да арттырачак әйтелә. Крым татар белдерүендә әгәр Русия җитәкчелеге чыннан да Сталин режимының халыкларга карата репрессиясен таныса, бу Крым хакимиятләренең әхлаксыз карарын туктатырга тиешле дип белдерелә. Әлеге документ Русия президенты Владимир Путинга дәүләт думасы, федерация шурасы һәм баш прокуратурага җибәрелгән. Элегрәк Ялта конференциясының 70 еллыгына Кырым хөкүмәтенең хәйләргә каршы коалициясе илләре лидерларына һәйкәл куярга җыенуы хәбәр ителгән иде. 5 февральдә Казанда Сәйдгалиев урамында урнашкан Татарстан фонды Татар иҗтимагый үзәге бинасында кеше хуклары бозылуына багышланган очрашу уза. Бу хакта Татар иҗтимагый үзәге президиумы хәбәр итә. Очрашуга күренекле җәмәгать эшлекләре, хукук яклаучылар, тарихчылар килүе көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы 2 атна дәвамында Татарстан министрлыклары, идарәчелек һәм агентлыклары узган елга нәтиҗә ясап 2015 елга планнар кара. Төрле хәбәрләргә караганда, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов барлык коллегияләрдә кимендә бер чыгыш татар телендә ясалуын таләп иткән. Шуннан да коллегияләр алдыннан катнашучыларга синхрон тәрҗемә өчен колакчыклар тораталар, министр урынбасарлары татарча чыгыш әзерли. Видеорәтләр татар телендә була. Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы коллегиясен Иннополис башлыгы Игорь Носов коткарды. Кагазгә карамыйча ул бик җитез генә кызыклы чыгыш ясады. Аның камил татар телендә сөйләшүенә Рөстәм Миңнеханов та гаҗәпләнде булса кирәк. Аның сөйене аша гаҗәпләнүе видеода да күренә. Иннополис икътисади зона генераль директоры Носов инвестиция үсеш агентлыгы коллегиясендә татарча чыгышы белән интернет йолдызына да үрелде. Урыс исем фамилияле булса да ул татар түрәләреннән уздырып республиканың дәүләт телендә өстәвенә эшлекле сөйләшү алып барырга мөмкин булганын исбатлады. Бул видеоны сез үзегез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Булна да түгел. Игорь Носовның әнисе Галескер Камал исемендәге Татар дәүләт театры артисты Хәлимә Искәндәрова. Игорьнең үзен бәләкәй чакта ук театрда уйнап йөргәнен хәтерлиләр. Хуҗа Насретдин спектаклендә Равил Шәрәфи белән уйнаганын, Монда тудык, монда үстек, Зәңгәр шәһәр кебек спектакльләрнең массалы күренешләрендә катнашканын әйттеләр. Хәлимә апа Искәндәрова улы турында сөйләмим дисә дә, берничә сорауга җавап бирде. Аның белән әңгәмәне Азатлыкта укыгыз, безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
11 февральдә Россия Югары мәхкәмәсендә Мордовия мәктәпләрендә яулыкларны тыю мәсьәләсе каралачак. Шул уңайдан Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин президент Владимир Путинга хат юллады. Беренче булып Рауил хәзрәт Мордовиядә килеп туган әһәл белән таныштыра. Билгеле булганча, республика хөкүмәте уку йортларында яулыкларны тыю карарын чыгарган иде. Узган елның көзендә Мордовия Югары мәхкәмәсе бу карарны дөрес дип тапты, әмма мөселманнар моның белән килешмәде һәм аны Россия Югары мәхкәмәсенә шикәрде. шикаят итте. Үз мөрәҗәгатендә Гайнетдин яулык бәйләү кебек гади мәсьәләнең шундый зурга китүенә басым ясады һәм аталарча кызларны кызгануын әйтте. Мөфти сүзләренчә, монда сүз бары тик кызларның тыйнаклыгы гына истә тотыла һәм ниндидер башка мәгънә салу урынсыз. Күпләр хиҗаб, ниқаб, яулык, шадраны бути, ислам барысыннан да ниндидер униформаны таләп итми, бары тик тыйнаклык һәм гаурат күренмәү турында гына сүз бара. Бу барлык традицияләрендә дә бар ди ул. Барлык халык традицияләрендә бар ди ул. Гайнетдин яулык бәйләүнең бернинди проблема тудырмауын халыкара дәрәҗәдә дә күреп булуын аз сызыклый. Мисал буларак ул Төркияне китерә. Анда барлык уку йортларында да, дәүләт оешмаларында да яулыктан йөрүне тыю карары юкка чыгарылуын һәм бу җәмгыятьне бары тотрыкландыруын гына әйтә. Мөфти заманында Русиядә паспортка да яулык төшү рөхсәт ителү искә алына һәм ни өчен хәзер шундый кечкенә балалар җилкәсенә шулкадәр зур сынаулар төшүенә аптырый. Мордовия хакимиятләре дөньялыкка сылтый һәм әлбәттә яхшы ниятен чыгып эшләгәнен беләм. Әмма Татарстанда Чечня тәҗрибәсе киресен күрсәтә. Түрәләрнең укучыларның башын каплау мәсьәләсенә кысылмау бары уңай нәтиҗә бирә. Бу хакимиятнең демократия булуын һәм рухи кыйммәтләрне истәтүен билгели, диде Гайнетдин. Хатазагында ул мөслимә кызларның да ниндидер ябык мөхиттә һәм махсус уку йортларында түгел, ә башкалар белән бер мәктәптә укыйсы килүен һәм җәмгыятькә файда китерергә теләүләрен әйтә. Бу мөрәҗәгать белән тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. 10 ел элек димләүче агентлыклар аша чит илләргә кияүгә чыгу һәм кияү эзләү турында сөйләшкән иде, хәзер шул тапшыруны тыңлагыз. Соңгы елларда Русиядәге ханымнарга чит илдә кияү табу белән шөгыльләнгән агентлыкларның эше күбәйде. Татарстан белән Башкортстанда ирләрнең саны хатын-кызлардан азрак булуы, булганнарның да ханымнарның үз сүзләре белән әйтсәк, лаеклы булмаулары тормыш иптәшен читтә эзләүгә китерә. Хөрмәтле ир-ат тыңлаучыларыбыз бу сүзләргә үпкәләмәсен, бүгенге чынбарлык шундый. Аннан соң инде әлбәттә хәерчелектән туйган ханымнар чит илгә кияүгә чыктым да матди хәлем яхшырды дип уйлый. Башта ук сүзне Казан студиясендәге Бикә Тимировага бирәсем килә. Ул Казандагы вазгыятьне өйрәнде.
Ничек кияүгә чыгырга? Шул исемдәге пьесалар языла, китаплар басыла. Хатын-кызлар журналлары шул темага даими киңәшләр биреп тора. Әмма мәсьәлә һаман да шул килеш кала. Әбиләр, әниләр урамда, эштә, кунакта танышып кияүгә чыкканнар бит әле диярсез. Хәзер дә шулай танышалар, табышалар, әмма хәзерге хатын-кызлар ир-егетләр җитмәү кебек мәсьәләгә ешрак очрый. Совет заманында статистика соннары нигезендә 10 кызга 9 егет туры килә дигән җыр бар иде. Соңгы җанисәп нәтиҗәләренә караганда, ул вакыттан бирле вазгыять үзгәргән. 2002 ел мәгълүматларына караганда, Русиядә хатын-кызлар саны 10 миллионга күбрәк. Татарстанда да ирләр саны хатын-кызларга караганда 281 меңгә кимрәк. Шәһәрләрдә 1 мең иратка 1181 хатын-кыз туры килә. Башкортстанда исә иратлар саны 257 меңгә кимрәк. Ә шәһәр җирендә 1 мең ир кешегә 1167 хатын-кыз туры килә. Теоретик яктан караганда, Башкортстанда кияүгә чыгу шанслары зуррак. Казандагы саннарга караганда кияүгә чыга торган 20-дән алып 30 яшькә кадәр арада кызлар саны егетләргә караганда уртача 5-6 меңгә зуррак. Олырак яшьтә булган саен бу аерма арта гына бара. Беркайчан да кияүгә чыкмаган хатын-кызлар саны да күп. Татарстанда 1 мең кешенең 187-се һәм Башкортстанда 1 мең кешенең 179-ы беркайчан да ак күлмәк киеп туй уздырмаган. Алар янына тол хатыннар һәм ирдән аерылган ялгыз гүзәл затларны да кушырга кирәк. Шуңа күрә кызларның кияүгә чыкмауында, яшь тә, чибәр дә хатыннарның ялгызлыгында объектив сәбәпләр дә бар. Хәзерге бик мәшһүр заманда кияү белән кәләшне очраштыра торган махсус хезмәтләр эшли. Кемнеңдер шәхси проблемасы башкалар өчен бизнеска әйләнә. Берәүләр эзли, икенчеләр тәкъдим итә. Аңлагансыздыр, сүз танышу агентлыклары турында бара. Алар күп төрле була. Реаль тормыштагы танышу үзәкләрендә ирләр һәм хатын-кызларның рәсемнәрен, үзләре турында күпмедер мәгълүматларны туплаган альбомнар тәкъдим ителә. Казанда да татар кызларын татар егетләре белән таныштыра торган үзәкләр эшләде. Соңгы ачылганнардан Тахир Зөхрә дигән танышу үзәген атап була. Анда Казандагы, Татарстандагы кияүгә чыкмаган кызларга үз шәһәрендәге Мәскәү, Петербург, Финляндиядәге татар егетләре белән танышу мөмкинлекләре бирелде. Чит илдәге татарларның танышлыгы туслары, дуслары аша кияу кәләш эзләүләре дә мәгълүм. Махсус мусульманнар өчен ачылган танышу үзәкләре бар. Иң уңышлы эшләүче агентлык итеп Левченко бистәсендәге Сөләйман мәчетенең танышу үзәге санала. Танышу өчен интернетта yoldash.com, Татар виртуаль клубы, МТСС яшьләр берләшмәләренең түләүсез танышу сәхифәләре бар. Rambler.ru, Mail.ru һәм башка күп санлы интернет сәхифәләрдә дә тормыш иптәшен табырга тәкъдим ителә. Чит ил кешеләре белән генә эш итә торган интернет никахлашу агентлыклары да бар. Интернеттагы агентлыклар потенциаль кияүләр даирәсен җир шары дәрәҗәсенә кадәр арттыралар. Бүгенге көндә чит ил кияүләре белән эш итә торган танышу агентлыклары эшсез утырмый. Хатын-кызларына ирләрнең җитмәве кебек объектив күренешләр өстенә социаль сәбәпләр дә чит ил кияүләренә күбрәк игътибар итәргә мәҗбүр итә. Казандагы Шанс үзәге, мәсәлән, инде 10 ел буе бу базарда эш алып бара. Халыкара танышу агентлыгы башлыгы урынбасары Ирина ханым Чернова сүзләренә караганда, агентлыкның базасында 1000-гә якын хатын-кыз сурәте кертелгән. Аларның яртысы чамасы Казан Агентлыкның интернет сәхифәсенә кергән иратлар хатын-кызларны сайлыйлар, хатлар язалар, аралаша башлыйлар. Чит ил кияүләре нинди кәләшләрне яратыбрак бирә? Алар нинди кыенлыкларга очрый? Нигә хатын-кызлар чит ил кешеләрен сайлый? Булар хакында Шанс агентлыгы вәкиле Ирина Чернова белән сөйләштек.
Начиная где-то вот с 25-летнего возраста до 35 лет, и они пользуются вот именно большим спросом.
25-тән алып 35 яшьтәге хатын-кызлар чит ил иратларына кызык. Русия хатын-кызы ул бренд. Аның астында төз гәүдәле, озын чәчле, акыллы, шибер, белемле хатын-кызларны күз алдына китерәләр. Бездәге хатын-кызлар дөньяда иң шиберләр. Кемдер балалы хатын-кыз булуын тели, кемдер мусульман хатынын изли, кемдер үз милләт кешесе белән танышырга теләр иде. Мәсәлән, бер Казан татар кызы Америка татарын тавып, аңа кияүгә чыгып китте. Безгә килгән чит ил кияүләре урамдагы хатын-кызларның ялгызын гына йөргәненә, аларның янында иратларның булмауына, шундый шиберлек белән ялгыз булуына аптырап китәләр.
Интернет аша танышып аралашу ничек итеп кияүгә чыгуга кадәр барып җитә? Бу күпме вакыт таләп итә?
По срокам, ну, могу сказать, что самый быстрый у нас брак произошел за полгода. Самый долгий вот сейчас у нас разворачивается, наконец подходит к концу история, 3 года длится. Но это зависит не от того, молодая.
Иң кыска вакыт безнең өчен 6 ай булды. Иң озыны 3 ел. Бу бар хатын-кызның теләгенә генә бәйле. Хатын-кыз аңа язып җибәргән иратлар арасыннан сайлап җавап яза. Аралаша. Хатлар аша иратны кызыксындырырга кирәк. Үзеңнең уй-фикерләреңне нинди шәхес булуыңны күрсәтергә кирәк һәм иратның да кем булуын ачыклау мөһим. Әгәр кәләшләр чын мәгънәсендә тормыш иптәшен табарга тели икән, аның белән аңлашып яшәргә уйлый икән, бу эшкә бик яваплы карар тиеш. Хатлар алышканнан соң пар телефоннан аралаша башлый. Агентлык хәтта аның өчен тәрҗемәчене дә ярдәмгә чакыра. Әммә хатын-кызларга үзләренә дә чит телне өйрәнергә кирәк. Кияүләр тел өйрәнгәнен көтәргә теләми. Аннан соң алар гадәттә очраша Казанга киләләр. Яки хатын-кыз кияү яшәгән илгә барып кайта.
Они сразу начали говорить по телефону и очень быстро.
Казан-кызларын күбесенчә нинди илләргә кияүгә биреп җибәрәсез?
Кому-то важно, чтобы она была мусульманка, кому-то еврейка.
Иң күбе Америка, аннан соң Скандинавия илләре, Европа дәүләтләре беренчелекне алып тора. Корея һәм Япония иратлары да кызыксына. Европа илләрендә яшәүче мусульман кешеләре еш кына мөрәҗәгать итеп мусульман хатынын эзли.
Агентлыклар аша танышкан ирләр турында алар хатын-кызларны алдап, чит илгә алып китәләр, кул хәлендә асырыйлар, фахиша булырга мәҗбүр итәләр дип сөйлиләр. Дөресме бу? Иминлек мәсьәләсен кем кайгырта?
Мужчины, которые ищут русских невест, они разные совершенно. Среди них есть и маньяки,
иратларда төрле була. Клиентлар арасында маньяк, ахмак, инвалид һәм шул ук вакытта бик акыллы, бик бай, яшь тә шибер дә кешеләр була. Сайлау хатын-кыздан тора. Монда үзенең иминлеге турында хатын-кыз беренче үзе уйларга тиеш. Ышанычлы агентлык белән генә эш итәргә, икенчедән ир кеше үз өендә үзен ничек тота, гаиләсен, яшәү шартларын кәләш алдан ук белергә тиеш. Безнең хатын-кызлар акчаны экономияләргә яраталар. Әле ир булмаган кешенең акчасын җәлләп, аның белән отельдә бер бүлмәдә яшиләр. Паспортны ир кешегә бирергә хатын-кызга беркем дә кушмый. Кайту билеты алдан алып кую турында да ул үзе уйларга тиеш. Аннан соң ментальлек кәләш белән кияүнең тәрбиясендә булган аерымлыклар да зур роль уйный. Кияүгә салкын акыл белән барысын да уйлап чыгарга кирәк.
Принимать решение, пока ты не узнал человека хорошо, нельзя, конечно.
келеш кеуге чыгу турында карар кабыл итти икән, димәк, узакка созылган визалар, илгә керү рөхсәтләрен ясату вакыты башлана. Бу хактагы сөйләшүне Прагадагы студиядән дәвам итәбез. Келеш визасын алу тәртибе һәм хатын статусына кагылышлы читил канунларын белү читил татарларына күз төбәгән Казан татар кызларына да зыян итмәс. Тапшыруны Алсу Кырмыш дәвам итә. Мин Бикә Тимирова сезнең белән сау булашам.
Шитилдә тапкан кеше гаилә кору өчен 200% яраклы дип ышанган ханымнар һәм туташлар үз илләрендә кәләш визасын ясата ала. Кәләш визасы 90 көнгә бирелә. Шул вакыт эчендә никахны теркәргә яки илдән китәргә кирәк була. Әлбәттә, һәр илнең канунлары төрле, бүген аерым тукталып тормыйбыз. Ләкин турист визасы белән килеп кияүгә чыгучылар я өйләнүчеләрне соңыннан эшкә урнашу һәм шундый башка төрле авырлыклар көтә. Иммиграция хезмәтләре илгә бер максат белән килеп, башка эш эшләп йөрүләрен яратмый. Кәләш визасы белән килеп кияүгә чыкмасагыз да хәлләрегез бик яхшы булмас. Бер ир кеше чакырып аңа кияүгә чыкмасагыз, соңыннан сезне ул илгә башка кеше чакыру белән дә кертмәскә мөмкиннәр. Паспортыгызда инде бер илгә кәләш визасы булса, башка илгә шундый ук виза алуда авыр булырга мөмкин. Иммиграция хезмәтләре кияүгә чыкмауның сәбәбен җентекләп тикшерүгә керешәчәк. Шуның өчен паспортыгыздагы һәр тамгага игътибарлы булырга. Әгәр дә булачак кияүгә бик ышанып итмәсәгез, кәләш булып барып карыйм әле, ничек булыр дип кенә җиңел эш итмәскә киңәш итә белгечләр. Кәләш визасын ясау 3 айдан алып 1/2 елга кадәр сузылырга мөмкин. Америка Кушма Штатлары, Канада, Австралия кебек илләргә виза алу моннан да озак карак сузыла ала. Бу төр визаны алыр өчен китәсе илнең илчелегендә иммиграция хезмәткәрләре белән күзгә-күз очрашып сөйләшү көтә. Очрашуга булачак кияү белән даими рәвештә элемтәдә тору дәлилләрен алып килү сорала. Очрашкан урынга барып кайткан очкыч билетлары, романтик фоторәсемнәр, хатлар, әгәр дә виза сораучы ханым яки туташ хөкем ителмәгән булса, кайчан да булса фахишәлектә тотылмаса, спид я туберкулез белән авырмаса, визаны бирергә тиешләр. Мөхаҗирлек вәкилләре белән булган очрашуда булачак кияү белән кайда һәм ничек танышудан башлап, аның кайсы урамда яшәүе һәм гаилә әгъзаларының исемнәрен сорауга кадәр булырга мөмкин. Чит илләрдә төзелгән никахларның аерылгысыз берелеше никах килешүе хөрмәтле тыңлаучылар. Өйләнешүче парлар бер-берсенә үлгәнче туры калачагын вәгъдә итә дә, алай да булай аерыла калсак, милек бүлешү турында килешүгә әле дисә, шактый сәер яңгырый. Ләкин көнбатыш тәҗрибәсе бу төр килешүнең бердән ачар булмаганын күрсәтә. Соңгы елларда бик күп татар кәләшләренең кияүгә Финляндиягә китүен искә алып, шушы Скандинавия иле турында берничә сүз. Биредә һәр 5-нче пар никахсыз яши. Аларга бердән-бер таләп бер өйдә тору. Калганнары дини я цивиль никахта яши. Һәр 3-нче гаилә уртача 12 ел бергә яшәгәннән соң аерыла. Аерылышу процессы мәхкәмә аша бара һәм бер дә авыр түгел. Өлешчә бу никах алдыннан милекне бүлешү турында килешү төзелгәнгә җиңел үтә. Иң зур авырлыклар, әгәр дә гаиләдә балалар булса, аларның кем белән калу тирәсендә туа. Әйтергә кирәк, Финляндиядә бала хукукы бөтен әйбердән өстен. Финляндиядә никах турындагы канунда аерылу очрагында ир белән хатынның уртак милекне бүлү хукукы бар диелгән. Уртак милеккә өйләнешкәнчә һәрберсендә булган милек тә керә. Әлбәттә, никах килешүе башка төрле төзелмәгән булса. Улы ата-аналарны кайгырту Финляндия канунларында каралмаган. Русия мәхкәмәләре баладан ата-анасын карауга акча кайырып алу хокукына ия. Финляндиядә олылар балаларыннан аерым яшәсә дә, аларны хөкүмәт кайгырта. Олы кешеләр гомер буе эшләгән пенсияләренә яши. Төркиядә соңгы елларда никах һәм аерылышу турындагы канун үзгәрде. Элекке елларда төрек гаиләсендә акча табучы ир кеше, хатын-кыз исә бала караучы һәм аш пешерүче булса, аерылган хәлдә хатын-кыз бер нәрсәсез кала иде. Бүгенге көндә хатын-кызлар никах килешүләре һәм иле утырыргамы яки эшләргәме дигән карарны үзләре кабул итә. Ире ирек бирмәсә, хукукларын дәгъвалап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә. Зинадан туган бала кебек әйбер башка юк Төркиядә. Никахсыз гаиләдә туган бала да никахта туганы кебек милекнең бер өлешенә ия булачак.
Синең күзеңне озаклап карыйсым килә, ой-ой, яна югаласым килә, ялкыныңда яна
бір нәрсеге алыштырмай.
Көнбатыш белән көнчыгыш шотында торган Чехияда халыкара никахлар күп. Күбрәк американ я инглиз ирләре чех кызларына өйләнә. Әле никахларына бер ел тулмаган Люция һәм аның американ ире Тоттан милек бүлешү турында килешү төзедегезме дип сораган иде.
Я мислимчә, сезне потом не премишлай, притоже просто там не шло во маятек, но брали сме се з ласки, небо не било то власне.
Без бу турыда уйламадык, чөнки бер-беребезне яратканга өйләнештек. Милек өчен түгел һәм өйләнешкәндә кайчан да булса айрылырбыз дип башыбызга да килмәде.
No, but I think it makes it bitter, and I think it automatically puts something negative on a marriage. You know, as soon as you start off, you're like, I love you.
Мондый килешү баштан ук ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләргә күләгә төшерә. Әйе, мин сине яратам, ләкин менә аерыла калсак, минем әйбер минеке булып калачак, синеке синдә калачак, дип алдан ук кагазгә кул кую тискәре нәтиҗәгә китерә ала. Үйләнешкән чакта, әлбәттә, аерылышу турында сирәк кеше уйлыйдыр. Әмма Чехиядагы хукук белгече Маркета фикеренчә, никах килешүен бердә хисле кабул итәргә кирәкми, һәм аның илдәге гореф-гадәтләргә катнашы да юк.
Určitě jako není to nic neobvyklého. Podle mě to lidi začínají jako dělat a je to rozumný. Jako pokud prostě ty novomanželé nebo ti snoubenci mají nějaký majetek.
Никах килешүләре инде гадәткә кереп бара, моның бер начар ягы да юк. Киресенчә, бик уңай адым. Әгәр өйләнешергә җыенган яшь кешеләрнең нинди дә булса милке бар икән, нигә аны канун нигезендә теркәп килешү төзүмәскә? Моны бик уңай дип саныйм, диде адвокат ханым. Азатлыкның аулагы инде без бүген чит илләргә кияүгә чыгу һәм никах килешүләре турында сөйләштек. Без дигәнем Казан студиясендә Бикә Тимирова, Прага студиясендә Алсу Кормаш һәм әлбәттә сез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта 10 ел элек яңгыраган архив тапшыруны тыңладыгыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләне бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.